Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS
Radio.
Jika Anda baru saja bergabung, nah Anda bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Anda dapat mengunduh semua wawancara serta program-program kami dari www.sbs.com.au/indonesian itu. Nah, karena Dr. Peter McCullough sudah berada di jalur, jadi saya akan segera bergabung. Namun sebelumnya saya akan kembali perkenalkan beliau, bahwa Dr. Peter McCullough AM, pakar ekonomi kami, mantan dekan Institut Bank Pembangunan Asia, mantan kepala Indonesia Project di ANU, dan yang saat ini sebagai Associate Professor Indonesia Project ANU, yang pada hari ini akan membahas tentang ekonomi Australia yang telah memasuki masa resesi sebagaimana diumumkan oleh Bendahara Negara pada awal bulan ini. Selamat siang, Dr. Tengkali.
Selamat siang.
Bapak, kita ketemu tapi selalu dalam situasi yang kurang nyaman ini, Bapak.
Ya, apa boleh buat, Bu. Ini nasib kita.
Bapak, memang kalau kontraksi ekonomi itu terjadi dua kali, maka itu sudah merupakan pembatasan atau definisi resesi ya, Bapak.
Nah, ya, betul.
Namun untuk kali ini, kan Bendahara Negara mengatakan ini yang paling terburuk, begitu kan, Bapak?
Saya kira betul, belum pernah ada penurunan dalam produksi seperti ini di Australia sejak mungkin 50 tahun, 100 tahun. Jadi minus 7% dalam satu kuartal atau minus 6% selama 12 bulan, yaitu sejak tahun yang lalu. Wah, ini bukan main ya, ini penurunan yang bukan main. Jadi memang kejutan ekonomi yang cukup besar ini.
Bapak, karena waktu yang biasanya kita memang tidak mempunyai banyak waktu, jadi saya akan langsung saja. Jadi sekarang bagaimana atau apa yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah itu, yaitu untuk mengembalikan situasi itu?
Saya kira keadaan belum tentu. Memang perubahan ekonomi yang telah terjadi akhir-akhir ini, baik di Australia maupun di seluruh dunia, ialah perubahan yang bukan main. Jadi ini berarti bahwa sangat sulit melihat implikasinya dalam jangka waktu menengah atau dalam jangka waktu panjang. Tapi seandainya kita melihat keadaan sekarang ini, saya kira cukup jelas bahwa Bendahara Negara yaitu Josh Frydenberg sedang berfikir tentang budget, yaitu anggaran pemerintah yang akan diumumkan pada bulan yang akan datang, kalau saya tidak salah pada tanggal 6 Oktober. Jadi saya kira jelas dia harus berfikir tentang tindakan-tindakan seperti pemangkasan pajak, tindakan guna mengurangi birokrasi, bantuan untuk perusahaan-perusahaan menengah dan kecil. Dan di samping itu, pemerintah sudah membicarakan tentang kemungkinan reformasi dalam bidang ketenaga kerjaan supaya pasar tenaga kerja lebih fleksibel. Saya kira berengkali tindakan-tindakan seperti itu akan diumumkan dalam bajet anggaran pemerintah pada bulan yang akan datang. Saya kira itu sudah ada indikasi dari Josh Frydenberg bahwa pemerintah sedang membicarakan kebijakan seperti itu.
Bapak, nah selaras dengan itu, tapi untuk pemulihan ekonomi itu kan Bendahara Negara juga mengatakan bahwa yang pertama itu adalah kontrol virusnya dulu, baru dibenahi itu ekonominya.
Tentang apa Bu?
Maksudnya untuk pemulihan ekonomi itu yang pertama atau prioritasnya adalah kontrol penyebaran virus itu.
Oh, betul. Ya, yeah, nah saya kira di sini dalam hal ini ada semacam kontradiksi ya, ada semacam dilema. Sebab seandainya kontrolnya terlalu ketat, ini akan menghambat pemulihan ekonomi. Tapi seandainya kontrolnya tidak ketat, memang selalu ada kemungkinan bahwa kita kembali ke keadaan seperti itu di negara bagian Victoria. beberapa akhir-akhir ini, ibu-ibu di Victoria, saya di Canberra. Jadi ada semacam kontradiksi, ada semacam dilema di sini, baik di Australia maupun di negara-negara lain. Kita melihat dilema ini di mana-mana di seluruh dunia, ya. Jadi memang bingung, saya kira kita semua bingung. Tidak ada jalan yang mudah dalam hal ini. Ada pilihan yang agak pahit. Itu soalnya, pilihannya pahit.
Bapak, dengan demikian berarti kita tidak dapat melihat adanya suatu model tertentu itu, Bapak, ya?
Saya kira betul, Bu. Saya kira kita semua berharap bahwa ada jalan keluar. Jalan keluarnya ialah dengan vaksin yang efektif. Tapi menurut ahli epidemiologi, sangat mungkin tidak ada vaksin selama mungkin 1 tahun, 2 tahun. Jadi ini berarti bahwa sambil menunggu, kita harus cari jalan lain dan kita harus berpikir tentang pilihan yang pahit ini. Saya kira kalau kita melihat keadaannya, ya, sudah ada indikasi bahwa kita di Australia barangkali sudah mulai bosan sedikit dengan lockdown, dengan kontrol yang terlalu ketat. Nah, dari satu segi bisa dimengerti. Tapi di samping itu, seandainya tidak ada kontrol, barangkali kita kembali ke keadaan dulu, ke masalah yang lama itu. Jadi saya itu sulit sekali mencari jalan yang baik, kebijakan yang baik dalam keadaan seperti ini.
Nah, Bapak, sekarang yang menjadi bukan perselisihan atau menjadi isu adalah pembukaan perbatasan itu. Ini saya tidak membicarakan apa kemungkinan untuk keluar dan masuknya orang lain atau warga Australia ke luar negeri, tapi di dalam negeri itu sendiri. Memang pihak Australia Barat, Premier Australia Barat itu memang tidak setuju dengan pembukaan perbatasan begitu. Karena diharapkan dengan adanya pembukaan itu, perbatasan-perbatasan itu kan akan juga menunjang atau membuat ekonomi itu jalan lebih cepat, kan begitu kan itu, Bapak?
Ya, betul. Kita kembali ke dilema itu tadi. Menurut pendapat saya, lebih baik tidak ada kontrol yang terlalu ketat di Australia dalam negeri. Dan saya kira lebih baik kami dari Canberra bisa ke Victoria dan lain sebagainya. Tapi jelas bahwa Premier negara bagian Western Australia, McGowan itu, dia tidak setuju. Jadi ini menimbulkan keadaan yang baru di Australia juga, ya. Ini hampir seperti beberapa negara. Western Australia menjadi negara yang satu. Queensland menjadi negara yang satu.
Ya, masing-masing terpisah.
Jadi, sulit keadaan di sini.
Bapak, secara ringkas ini satu lagi. Ini menyangkut itu dari Bank Sentral juga ini. Bank Sentral itu kan, saya mundur sedikit, Bapak, bahwa selama ini itu rupanya pemerintah federal merasa atau bendahara negara merasa bahwa pihak federal telah memberikan banyak bantuan atau mengeluarkan itu artinya dana yang banyak, sedangkan negara-negara bagian itu dianggap masih kecil kontribusinya begitu. Nah, ini dari Bank Sentral pun juga mengatakan bahwa negara-negara bagian pun itu juga harus mulai menggiatkan ekonominya itu dengan seperti misalnya melaksanakan atau mengadakan pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Nah, apakah semuanya itu mungkin dilakukan, Bapak?
Saya kira bisa dilakukan, tapi pengalaman kita ialah seandainya ada pengeluaran dalam bidang seperti prasarana, yaitu infrastruktur, biasanya waktu dibutuhkan. Biasanya 6 bulan atau 1 tahun. Saya setuju dengan gagasan ini. Dan saya kira sangat sangat bagus kalau ada semacam kegiatan yang cukup besar dalam bidang infrastruktur. Tapi saya kira sebagai solutionnya, sebagai jalan keluar, soalnya itu membutuhkan waktu. 6 bulan, 1 tahun itu terlalu lama, ya, terlalu lama, kan? Kita membutuhkan stimulus dalam jangka waktu pendek, dalam jangka waktu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Ya, jadi barangkali yang dibutuhkan ialah 2 macam stimulus. Stimulus dalam jangka waktu pendek, melalui stimulus biasa, melalui dukungan untuk job seeker, program job seeker itu dan lain sebagainya. Lantas di stimulus dalam jangka waktu menengah dan jangka waktu panjang juga. Dua-duanya berangkali dibutuhkan dan berangkali hal ini akan dibicarakan oleh Josh Frydenberg dalam budgetnya pada bulan Oktober yang nanti akan datang.
Associate Professor Peter McCauley, terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan Bapak. Selamat
siang. Terima kasih Bu. Yo, terima kasih.
SBS. This is SBS Radio.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS program Bahasa Indonesia di Facebook.